Вивчанско-радошки говор, вивчани. Имало и побудали. Биле мајка и ќерка. Ќеркава била трудна. Имале скепар на полица клајно и плачале секој ден. Си мислеле, ќе се роди дете, ќе падне скепарот и ќе го опери детето. Дошол зетов и нашол, ќе плачет. И опит вид. Што плачете, и тие му кажвет, оту скепарот ќе падне и ќе го опери детето. Тој се зачудил, немал што да им прајт, се чудил, дал да и бијет, али не. Сефте рекол, ќе ода да бара побудали од ними, и ако најда, не и бија. Одел и нашол тројца браќа, направиле куќа без пенџере, внутре темница. Тие зеле кошница да ја испоаде темницава. Тој им велит, шо праите бре другари така, и тие му рекле, да истаиме темницава. Тога тој им рекол, ја ќе ви ја истаа темницава, шо ќе ми дајте? Тие му рекле, колку пари сакаш ќе ти дајме само да ја истееш темницава. И така тој се запрегнал, дупи ваму, дупи таму, и направил пенџери и им дошло видело. Ќе ода, рекол, ќе бара уште Давида. Одел потака нашол двајца браќа, ќе ја возет греда, впрегнале петел и мачорок, ама никаго не може тие да помарнет. Тој им рекол, шо правите вака бе другари, не возиме гредава, му рекле тие. Добро, рекол, може овие вака да ја истергаат. А ту, што да правиме, рекле тие, како да ја однесеме? Ја ќе ви однеса, колку пари ќе ми дајте? И се спогодиле. Туркај торгај, им ја однесол гредата, пари им зел и заминал. Се вратил дома и жените ни